Jeg spurte han, hvorfor gjør du det her, og ønsker du å skade meg, ønsker du å skade deg selv? Stilte samme spørsmål flere ganger, og kjente egentlig at det kokte litt inni meg. For jeg var selvfølgelig redd.
Er de leger eller sjåfører? Menneskene i de knallrøde uniformene. De som akutt rykker ut på veiene, uansett om det er såpeglatt, snøstorm eller solskinn. I de firkantede gule kassebilene, med blinkende blå sirener som hyler hele veien fra A til B. Sannheten er at ambulansearbeideren har to roller. De kan litt av alt, og i sykebilen er de alltid to når de suser av gårde på et oppdrag. De er makkere, som de liker å kalle hverandre. En kjører bilen, og en behandler pasienter. Og så bytter de på. Får du hjertestans hjemme ved frokostbordet, eller havner i en brutal trafikkulykke på E6, er du helt avhengig av at de kommer for å redde deg. Heldigvis setter de fleste pris på livreddende førstehjelp når de trenger det. Men det gjelder ikke alle. Hvordan er det egentlig å bli trua på livet når jobben din er å redde liv? Jeg heter Maud Lervik, og du lytter til Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse.
Og jeg og makken min hadde kjørt mye den dagen. Vi var kjempesultne og litt sånn, lo litt av det, og nå må vi få gi oss noe mat, liksom. Vi hadde bestilt sushi. Det husker jeg veldig godt, for vi satt og bare, vi får vel ikke den sushien i dag, det... nei, det blir vel noen brødskiver på oss, liksom når vi kommer tilbake på stasjonen, for det var begynt å bli litt sent på kvelden.
Det er en fuktig høstdag i Arendal, og Linn Aslaksen Neset og makkeren hennes har nettopp fått en akuttmelding på radiosambandet. En melding om en suicidal person, en pasient som ikke vil leve lenger. Linn og makkeren får i oppdrag å reise hjem til pasienten for å vurdere situasjonen. På dette tidspunktet er de to helt ferske ambulansearbeidere på 21 år. Det er bare et par måneder siden de ble ferdig med lærlingtida og tok fagbrevet. Dette er deres første vakt sammen, og alt ansvaret hviler på deres skuldre. Til tross for lavt blodsukker holder de humøret oppe mens de er på vei til pasienten.
Vi har kjørt et stykke. Det var begynt å bli mørkt, så blålysa var begynt å bli tydeligere på veien. Vi var på en mindre vei, så det var sånn, du møtte ikke så veldig mye trafikk på den veien. Jeg sitter i behandlersetet, mens makkeren min er sjåfør, og vi kommenterer da at vi rygger opp til adressa. Vi synes huset så litt sånn, så litt skummelt ut der det var. Det var... et gammelt hus med lite lys i. Og det var vått på bakken. Jeg husker at det var litt saulete på utsida.
Det er småregn i lufta, og Linn tråkker i en sølepytt når hun går ut av sykebilen. Hun ber makkeren ta med hjertestarteren.
Og på vei opp til inngangsøra så har jeg litt høye skuldre og begynner kanskje å fantasere litt selv om at tenk om han har hengt seg, tenk om han er... Jeg tok liksom et ekstra kikk for å se om jeg kunne se noe. Og så banker jeg på, og hører ikke noe.
Makkeren kommer opp med det medisinske utstyret, mens Linn banker på en gang til.
Så sier jeg, hallo, det er ambulansen, kan vi komme inn? Og så kommer jeg inn i en sånn mellomgang. Du er et sånn liten gang hvor du bare setter av deg sko og jakke. Før jeg da åpner enda en dør, sier jeg, hei, det er ambulansen, kan vi komme inn?
Det er fortsatt ingen som svarer. Linn kikker opp trappa til høyre, men kan ikke se noe. Der er det helt mørkt. Men i enden av gangen mot spisestua er det lys.
Det er så stille at du hører liksom deg selv puste. Du vet egentlig at det sitter noen der, men du vet ikke. Og så... kommer hen til åpningen, og så fryser jeg litt til, for jeg tror jeg skjønner ikke helt hva det er jeg ser.
3 meter unna Linn sitter det en mann på en stol ved spisebordet. Han har et skytevåpen i hånda, og han sikter rett på henne.
Ja, Det rakk jeg ikke å se, men om det var rifle, hagle, jeg kan ikke forskjell på hva som er hva av det, men han sitter i hvert fall med et våpen i handen, og så han ser på meg, men han ser ikke på meg. Hva sier man, sort i øynene, eller ja, sort i blikket.
Linn husker ikke ordet hva mannen med våpenet brølte. Om det var «kom dere ut» eller «ut, jeg vil ikke ha noe hjelp». Men hun husker at hun klarte å summe seg til å reagere. Linn går baklengs ut av døra, forsiktig, men fort. Makkeren er rett bak henne, og hun må dytte ham i brystkassa, mens de begge rygger ut av huset.
Reaksjonen var vel at jeg begynte å småle litt, eller sånn, jeg lo ikke, men jeg var litt sånn, ut. Og så begynte jo han å le, bare, hva var det for noe? Nei, gå til bilen. Gå til bilen, og så tok jeg opp sambandet. Mimma politi, han, det er våpen her. Jeg fikk på en måte ikke ut en hel setning en gang. Det var bare pasienten har våpen. Jeg tror det var det jeg sa, men jeg husker at det var ganske panikk i stemmen og skalv. Og
Linn og makkeren hopper inn i bilen, gjør en rask retrett og spinner av gårde vekk fra tomta. Heldigvis hadde de fulgt magefølelsen før de kom. De hadde rygget inn med sykebilen på gårdsplassen, i tilfelle de måtte komme seg raskt unna. Så får de kontakt med politiet.
Vi fikk kjørt et stykke unna huset, og så sto man egentlig og webba og ventet på politiet. Og da tok det litt tid.
Grunnen til at det tar litt tid, er fordi politiet må kle seg opp til et skarpt oppdrag. Ifølge Linn tar de på seg alt utstyret de har, når de skal inn i situasjoner der det er våpen.
Vi ventet i hvert fall 40 minutter. Og så, etter litt om moment, så kom jo politiet og fikk kontroll på stedet over pasienten. Og så kjører vi ned til huset igjen. Og det er jo så merkelig, liksom. Der er du nødt til å bli liksom, blitt trua med et våpen, så skal du ned og hilse på denne personen. Og
jobben deres nå er å ta imot mannen som trua dem, kjøre han inn mot sentrum og få en vurdering av hans mentale helse på legevakta. Det er vanskelig å vite hva pasienten tenkte, forteller Linn. Hva slags hensikt han hadde. Han hadde jo selv ringt operasjonssentralen og fortalt at han ville begå selvmord. Et rop om hjelp. Så hvorfor ga han plutselig uttrykk for at han ville skade Linn og makkeren?
Han satt bare og kikket meg inn i øynene hele veien inn til legevakta. Jeg var ikke redd da, for vi satt jo politiet, vi hadde jo følget de. Men jeg var nok litt i sjokk da. Adrenalin pumpet i kroppen. Og
ja. Hva var det han sa når du spurte om det?
Han sa ingenting. Når jeg spurte om noe, så kikket han på meg, og så fikk jeg ikke noe svar. Jeg har ikke møtt vedkommende senere heller. Jeg vet på en måte ikke noe mer om hva som skjedde, eller levert pasienten, så sa ikke vi noe rett på en måte få en oppfølging på om de fikk en innleggelse, eller om de ble sendt hjem, eller det hadde jo vært interessant å vite liksom hva som var utløsende faktor for den handlingen han gjorde den dagen.
Hjemme i stua hos Linn sitter hun med samlede ben i en grå stol, mens hun forteller om den dramatiske vakten på jobb den kjølige høstkvelden i 2019. Hun har en lang, mørk manke, markerte bryn og vennlige øyne. I dag er Linn 25 år. Hun var bare 21 da hun fikk rettet et gevær i fleisen.
Ja, jeg ble fort voksen, følte jeg. Herregud, hvis man skal ta tilbake til når jeg begynte da, så var jeg jo ung, uviten, og så kun det beste i folk, og trodde egentlig ikke at noen ville gjøre med noe vondt, altså mindre man på en måte hadde en intensjon om å gjøre noen andre vondt, litt sånn, ja, litt kardemommeloven da, kan man si det sånn. Men de aller fleste er en god og snille og ønsker kun liksom genuint hjelpe oss, mens i sjelden tilfeller som ikke ønsker det.
Første gang Linn fortalte denne historien til Fagbladet, var hun selv overrasket over hvor mange detaljer hun husket fra hendelsen. Det er hun i dag også, men det er visse ting hun har fortenkt. Hadde hun sett mannen som trua henne ute på gata, hadde hun ikke kjent han igjen. Hun husker ikke hvordan han ser ut, men hun husker hvor han bor.
Det som er litt sånn egentlig skummelt oppi der hele, er at jeg snakket med en kollega.
Linn tar en liten pause før hun fortsetter å snakke.
Da var det en kollega med som hadde hatt en ny tur på han i senere tid.
Bare så det er helt klart, så er en tur lik et oppdrag.
Og det var ingen opplysning på vei ut om, om den hendelsen som hadde skjedd, hvordan han hadde trua med våpen. Og det sto ingenting i skjermen om det, ingenting. Det var, men det var samme de skulle ut på med suicidalvurdering da. Og det ganske, i mine øyne, så det sykt at på en måte det lov.
Det gikk heldigvis bra for Linns kollega å hente mannen som nok en gang trua med å ta livet sitt. Kollegaen tok kontakt med politiet først. Det noe ambulansepersonell kan gjøre hvis de har en mistanke om at pasienten de skal hente aggressiv eller farlig. Slik at de kan få mer informasjon av politiet om hva de ved å begi seg ut på. Men denne mistanken ofte basert på en magefølelse eller diffuse historier de hører blant kolleger, og ikke noe de vet konkret. Fordi ambulansepersonellet har taushetsplikt, og de kan hverken fortelle eller logge delbar informasjon som vil bryte denne taushetsplikten.
Hvis vi har vært ute på en som har slått en ambulanse, en kollega av oss, og så kan vi komme kvelden etter og hente personen uten å vite at det faktisk har skjedd. Vi går vel kanskje litt den andre veien da, spør politiet. Og for de får jo all informasjon på pasient. De vet jo om pasienten sitter med våpen hjemme, eller om de har noen hendelser fra tidligere, sånn voldshendelser.
Hvordan kan dere vite om dere skal snakke med politiet eller ikke?
Det vet vi jo ikke. Det er mindre, altså, da må vi lese meldinger. Er det en som man får inntrykk av utifra meldinger at kan være aggressiv eller truende, så ja, da må vi jo spørre sentralen vår da, om det noe sånn BVC-score.
Brøset Violence Checklist, eller BVC, som utviklet i Norge, en sjekkliste som måler risiko for vold mot helsepersonell. Ifølge helsedirektoratet forholder man seg til følgende punkter. Forvirra, irritabel, brautende atferd, fysiske trusler, verbale trusler, og til sist slag, spark og lignende mot inventar. Hvert punkt vurderes og legges sammen til en samlet score fra 1 til 6.
Skårer de over 3, så skal vi ha bistand av politiet. Men det jo vanskelig å gjøre en vurdering over det over en telefonsamtale.
Utfordringen at de som ringer 113 om en hendelse ofte en tredje person, og ikke pasienten selv. Dessuten en BVC-score kun gyldig i 24 timer, og blir ikke nødvendigvis videreformidlet uka etter. Som betyr.
Si jeg får en tur på en person, og så har de hatt voldshendelser tidligere. Så kan det gå fint en gang, så får jeg aldri vite at de har hatt det i det hele tatt. Men så har jeg kjørt vedkommende uten å egentlig vite det. Det ikke det man skriver under på, at man sier ja til å ta en jobb hvor du kan bli trua med våpen. Det i seg selv jo ubehagelig. Man hadde jo ljugd hvis man sa at det ikke ubehagelig, men at det kan skje igjen, ja, det jo en risiko med jobben da. Man vet jo aldri hva man møter, eller hva slags mennesker man møter, men samtidig så finnes det jo sikkert muligheter for at det skal bli litt lettere.
Hallo! Oi, se på den da!
Det jo sånn 15 år igjen, vet du. Kjempegøy.
André Gunnarsen, samboeren til Linn, trasker opp trappene. Han ser sterk ut, lys i luggen og veldig blid. Han har kjøpt seg en PlayStation 5.
Ja, vi jobber jo litt motsatt av hverandre da, så han er jo plutselig en dag hvor jeg på jobb, så kan han sitte og game. Ikke sant, vennen?
Ja, ja. Det stemmer.
André også ambulansearbeider. Han og Linn møtte hverandre på et kurs da de to var lærlinger samme året. I dag har parret en sønn på litt over et år, og de flekser godt mellom hvem som på jobb og ikke. Ofte synes de det en styrke å ha samme jobb.
Og det at har man opplevd noe på jobb da, så det noe annet å komme hjem til André som kan liksom reflektere til det enn hvis jeg hadde kommet hjem til en snekker da, som bare, ja nei da, du har i dag hatt en hjertestans, og ja, hva det går ut på, det, du kan jo sette deg inn i det.
Mm.
Og motsatt.
Og motsatt, ja.
Men ved å ha samme jobb, så de også begge like utsatt for å havne i farefulle situasjoner, slik Linn ble da hun ble trua på livet.
Er det noe man skal si at det bare sånn der? Spesielt i den hendelsen som Linn var med på, da, så det jo null forvarsel om noen verdens ting. Og det klart det at hadde det vært noen forvarsel der, så hadde han jo gjort det på en helt annen måte. Det jo ikke så lett. Vi har jo veldig lite opptrening, ingenting. Og det jo veldig bra på et vis, fordi at vi skal jo ikke være i sånne situasjoner. Det jo helst politiet som gjerne kan ta seg av det.
Det mange ting ambulansepersonell blir drillet på i jobben. Men selvforsvar, i situasjoner hvor fysisk vold og trusler kan oppstå, ikke en av dem. Linn skulle ønske det var noe de fikk kurs i gjennom jobb.
Det ikke sånn man kommer til å bruke det for alt det vært, men det jo den dagen du står der og blir kvelt, for eksempel, fordi det en som psykotisk og ikke aner hva han gjør, eller at du blir trua. Det jo til de gangene du trenger de kneper opplæringer, og at du får en jevnlig oppfølging, sånn at det ikke går i glemmeboka, for du, det ikke sånn du husker i flere år, mindre du på en måte øver på det. Det litt samme som hjertestans, da. Det skal jo mye være drillet på. Den prosedyren skal sitte. Og det jo fordi at det jo det mest kritiske en pasient kan oppleve, det jo for hjertestans. Da det jo, du står jo mellom liv og død. Altså, du jo død, men du prøver å bli gjenopplivet. Men på like linje så burde jo det være likt fokus på det der med selvforsvar.
Det en annen Linn som sitter her i dag, enn da hun var 21 år og helt fersk ambulansearbeider. Hennes forventninger til egen sikkerhet har endret seg.
Jeg merker det selv at jeg mer rustet for det med egen sikkerhet nå enn når jeg var nyutdannet, fordi at jeg har sett mer, jeg har opplevd mer, jeg er tryggere, jeg er mer voksen, altså sånn, jeg er voksen mer i jobben, ja.
I denne episoden har det så langt vært mye fokus på hva som det tøffeste ved jobben til Linn. Og det hun, helt ærlig, litt lei av.
Det sånn, hvorfor spør alle om det? Fordi at, hvorfor kan ikke alle bare folk spørre hva det fineste med jobben?
Faktisk beskriver hun det som verdens beste jobb. Linn sier det veldig givende å være en så viktig del av samfunnet. Og at man får en helt unik kontakt med mennesker som man ellers aldri ville møtt eller snakket med. Samholdet tett og godt mellom kolleger, og de har det artig på jobb, til tross for at det kan bli tøft noen ganger. De ekstra fine opplevelsene får en helt særlig plass i hjertet til Linn. Spesielt første gang da hun var med på en hjemmefødsel.
Altså, tilfeldig så står bare denne mammaen og holder rundt halsen min, og står og fikk inntrykk at hun hadde litt pressetrang. Visste ikke helt hvor vondt hun hadde, da, for det fikk jo ikke spurt henne noe særlig. Men jeg fikk spurt den tolken på mobilen om, ja, vannet gått. Nei, vannet hadde ikke gått. Ok, det greit. Men vannet hadde jo gått. Bare misforståelse, rett og slett. Og så hadde hun skjørt på seg, så jeg fikk letta på skjørtet, og hadde heldigvis handsker på, og der hodet nesten ute. Så hun står oppe med, og hodet babyen på vei ut, så jeg rekker bare å ta tak i en foster da. Før det sier plopp, og så har jeg en liten jente i hånda. Så det ganske sykt.
Hva tenkte du da når du oppførte så hodet?
Nei, jeg rakk jo ikke tenke, for det gikk jo så fort. Jeg kunne blunka, så hadde jo ungen lagt på gulvet nesten. Det gikk, men altså fjerdegangsfødende, da går det fort.
Linn forteller at det var en drømmefødsel. Ungen begynte å grine etter et halvt minutt, og hun fikk klippt navlesnora på stedet.
Jeg husker jeg ringte mamma på vei hjem fra jobb og bare, ja, jeg har tatt imot en unge i dag. En liten jente, og bare, hæ? Tuller du? Folk tror at vi ser så mye tragisk og trist hver dag, men vi møter så mye fine mennesker, og man blir så, ja, man kommer inn på mennesker på en helt annen måte, ja. Du er en trygghet når de trenger det, og det er skikkelig fint. Man skal jo ikke ta med seg jobben hjem, men de gode tingene, de ligger nært hjertet, liksom.
Har du behov for å snakke med noen? Da kan du ringe Mental Helse sin hjelpetelefon på 116-123. Den gratis og åpen hele døgnet. Du har nå hørt Røsla, en podcast om arbeidsliv fra Fri Fagbevegelse. Denne episoden laget av meg, Maud Lervik, og det Tore Rysdalsnes som ansvarlig redaktør. Kjenningsmelodien vår komponert av David Ashok Rahmani og Hans Christen Hyrve. Historien om da Linn Aslaksen Neset ble trua med våpen på jobb, ble først fortalt i Fagbladet ved journalist Rønnaug Jarlsbo. Hvis du vil tipse oss om en historie fra arbeidslivet, eller du har innspill på det vi lager, er det bare å sende oss en e-post på podcast@lomedia.no. I neste episode.
Gud, det var veldig rart. Det er akkurat sånn hun holder tilbake.
Det er dødsstivhet. Men det er helt naturlig.